Šī pirmā kārta notiek divās vietās, Slampe un Ogrē. Tātad šodien notiek Slampe. Un jāsaka, tās 69 dienas sadalās uz šīm abām vietām. Jāsaka, ka šogad ir ļoti interesanti, ka ir, ka apmēram puses puses ir zināmē, jau nobrieduši autori, kurš viss pazīst. Un arī daudz gan pavisam jaunu, gan jaunākās paaudzes. Konkursā mēs meklējam no viens uz tradicionālo, lai mūs tiktu saglabāt tā mūsu nacionāla identitāte, jo tā ir tomēr skatuviskā tautas dēļ. Bet no otras puses mēs arī stimulējam tos, kas ir kaut ko meklējuši, kaut ko jaunu atraduši, vai satura līnijā, vai kaut kādu neparastu zīmējumu. Bet viņiem visiem vienalga jābalstās folklorā. Un, nu, tāpēc no vienas puses autoriem ir ļoti grūti būt gan novatoriskam, gan arī konservatīvam vienlaicīgi. Un tad žūrijas izvirzītie kandidāti satiksies vēlreiz janvārī jau uz Valmieras skatuves. Augstākais mērķis ir repertuāra papildināšana.